Blaðsíða 6. Þau þúsund ár sem liðin voru frá hruni Rómaveldis var tími hnignunar í huga endurreisnarmanna og því kölluðu þeir tímabilið miðaldir. Á seinni hluta 15. aldar jókst áhugi Evrópumanna verulega á siglingum til fjarlægra landa. Í fyrstu voru Spánverjar og Portúgalar í fararbroddi en með tímanum bættust fleiri þjóðir við. Helstu flotaveldi Evrópu skiptu heiminum nánast á milli sín, á næstu öldum og nýttu sér auðlindir yfirráðasvæða sinna sér til framdráttar. Íbúar nýlendanna bjuggu hins vegar við verri hag, enda var þeim ætlað að þjóna heimsveldunum sem drottnuðu yfir þeim. Landafundirnir höfðu miklar breytingar í för með sér. Þekking Evrópumanna á heiminum jókst eftir því sem þeir komust í kynni við fleiri lönd og menningarsvæði. Framandi landslag, gróður, dýralíf, siðir og neysluvörur hafði mikil áhrif á hugmynda heim þeirra. Skömmu eftir aldamótin 1500 urðu miklar breytingar í trúarlífi Evrópu. Mest áhrif hafði Marteinn Lúther, en hann deildi mjög á kenningar og stjórnarhætti kaþólsku kirkjunnar. Hann hvatti leiðtoga Evrópu til að segja skilið við páfan í Róm sem stjórnaði kaþólsku kirkjunni og stofna þess í stað kristnar ríkiskirkjur í löndum sínum. Afleiðingin varð sú að fjölmargir þjóðhöfðingjar Norður Evrópu stofnuðu eigin kirkjur á fyrri hluta 16. aldar og var gjarnan talað um kirkjur mótmælenda í því sambandi. Þær miklu breytingar sem sagt hefur verið frá hér að framan ollu kaflaskilum í sögu Evrópu. Þar með líkur miðöldum en í garð gekk tímabil sem kallað hefur verið nýöld. Miðað við allar þær breytingar sem hafa gengið yfir heiminn á nýöld voru miðaldir fremur kyrrstætt tímabil í sögu mannkyns. Miðstýrð ríki eins og þekkjast í nútímanum tóku að myndast á þeim tíma. Völd aðalsmanna og kirkju fóru minnkandi en þess í stað eldist vald konungs. Konungar urðu einvaldir á 17. og 18. öld þegar þeir stjórnuðu ríkjum sínum ásamt fjölmennri sveit embættismanna. Möguleikar evrópskra valdhafa til að stýra ríkjum sínum og hafa áhrif í nýlendum víða um heim jukust til mikilla muna. Undir lok 18. aldar og á 19. öld urðu aftur djúpstæðar breytingar með eflingu borgarastéttarinnar. Borgarastéttin, sem samanstóð meðal annars af mennta, embættis, kaup og handverksmönnum, krafðist aukins lýðræðis á kostnað einveldis konunga. Jafnframt fóru þjóðir sem lutu stjórn erlends valds að krefjast sjálfstæðis. Í kjölfarið færðist valdið í ríkari mæli frá konungum til þjóðkjörinna þinga. En umskiptin náðu ekki einungis til stjórnmálanna. Á sama tíma urðu einnig miklar efnahagslegar og félagslegar breytingar með iðnbyltingunni. Í stað þess að handvinna alla hluti komu afkasta miklar vélar til sögunnar sem eldu alla framleiðslu. Verksmiðjur risu víða og sífellt fleiri fluttu úr sveit í borg til að starfa við framleiðsluna. Borgarlífið varð fjölbreytilegra en laun voru almennt lág og fátækt því mikil. Breytingar nýaldar urðu mestar í Evrópu og þeim löndum sem byggðust fólki þaðan, svo sem í Ameríku og Ástralíu. Það samfélag sem við þekkjum nú á dögum var að mótast á þessum tíma. Aukin tækni varð til þess að sífellt færri þurfti til að framleiða matvæli og því unnu æ fleiri við annars konar störf í ört vaxandi borgum. Þessi þróun gekk mun hægar fyrir sig á Íslandi en í flestum Evrópulöndum. Þegar umfjöllun þessarar bókar líkur aldamótin 1900 er Ísland að mestu það sveita samfélag sem það hafði verið aldir. Ýmsar breytingar voru þó að eiga sér stað í kringum aldamótin sem áttu eftir að leiða Íslendinga inn í nútímann.